რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს საპატრიარქომ ბრალდებულ დეკანოს მამალაძეს ჩვენების მიცემაზე თანხმობა მისცა. თბილისში ერთმანეთში შეხვდნენ სომხეთისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრები. ერაყის არმიამ დაიკავა მოსულის აეროპორტი. გერმანიიდან თვითმფრინავით უკან ავღანეთში გაგზავნეს დევნილების მესამე ჯგუფი. საქართველოს საპატრიარქომ ოფიციალურად დართო ნება ბრალდებულ დეკანოს მამალაძეს ჩვენების მიცემის თაობაზე. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საპატრიარქოსთან დაკავებული დეკანოზეს ადვოკატებისა და სინოდის წევრების შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს პატრიარქის მდივანმა დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოელმა განაცხადა. მანამდე ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საქართველოს საპატრიარქო საგამოძიებო ორგანოებს სუნდობას უცხადებს, საზოგადოებას კი მოუწოდებს ხელი არ შეუშალონ გამოძიების ეფექტურად წარმართვას. 23 თებერვალს ბრალდებული დეკანოზის ადვოკატები საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის მდელთავრებს შეხვდნენ და მიაწოდეს ინფორმაცია ციანიდის საქმის გარშემო. საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსი დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წლის 10 თებერვალს დააკავეს საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციის მკვლელობის მომზადების ბრალდებითაა დაკავებული. დღესვე საპატრიარქოში მცირე ხნით იმყოფებოდა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მეუღლესთან ერთად. გავრცელებული ინფორმაციით, ივანიშვილმა და მეუღლემ მოინახულეს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის შეხვედრა საპატრიარქოში. დაახლოებით 15 წუთს გრძელდებოდა. ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს ჟურნალისტებისათვის კომენტარი არ გაუკეთებია. 23 თებერვალს თბილისში გაიმართა საქართველოსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი კარენ კარაპეტიანი, რომელიც ამ პოსტზე 2016 წლის სექტემბერში დაინიშნა, პირველად ჩავიდა საქართველოში. კარენ კარაპეტიანმა და გიორგი კვირიკაშვილმა პირისპირ შეხვედრისას გავრცელებული ინფორმაციის სხვადასხვა სფეროში ორმხრივ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს და მეგობრული ურთიერთობების შემდგომი გარემოების მსაჯულთა გამოთქვეს. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძებთ უცხოეთის ამბებით. გავრცელებული ინფორმაციით, ერაყის არმიამ, რომელიც იერიშებს ახორციელებს ქალაქ მოსულის დასავლეთის მიმართულებიდან, 23 თებერვალს კონტროლი დაამყარა ქალაქის აეროპორტზე. ამის შესახებ ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცა ინფორმაცია, რომელშიც ნათქვა მიიყო, რომ არმიის ნაწილები დიდ წინააღმდეგობას წააწყდნენ აეროპორტში გამაგრებული ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა მხრიდან. შეერთებული შტატების სამხედრო მხარდაჭერით მიმდინარე მასშტაბიანი ოპერაციის ფარგლებში ერაყის არმიამ თებერვლის განმავლობაში საგნობლად წაიწია წინ ქალაქ მოსულის მიმართულებით, რომელიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მთავარ ციტადელს წარმოადგენს. სუმცირე 8 კაცი დაიღუპა და 20 დაიჭრა პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში მომხდარი აფეთქების შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით, აფეთქების ეპიცენტრი იყო მაღალი კლასის სავაჭრო რაიონი, რომელიც პოლიციის მიერ გადაკეტილია. სამართალდამცველები იძიებენ მომხდარი აფეთქების დეტალებს. აფეთქების ფონია ქვეყნის მასშტაბით გამოცხადებული ანტიტერორისტული მზადყოფნა, რაც შედეგად მოყვა ტერაქტების სერიას, რომელსაც ბოლო 11 დღის განმავლობაში 130 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. 22 თებერვალს საღამოს ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულის აეროპორტში დაეშვა თვითმფრინავი, რომელმაც გერმანიიდან უკან ჩაიყვანა თავშესაფრის მაძიებელი 18 ავღანელი მოქალაქე. ეს უკვე მესამე შემთხვევაა ავღანეთიდან დევნილების დეპორტირებისა გერმანიიდან, რასაც აკრიტიკებენ გერმანიის ხელისუფლების ოპოზიცია და უფლებად დამცველი ჯგუფები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ დეპორტირებულთათვის ავღანეთში უსაფრთხოების არავითარი გარანტი არ არსებობს, თუმცა ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება გერმანია, რომელიც ნატოს საბლობით მიმდინარე კოალიციური ოპერაციის ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორია და რომლის ხელისუფლებაც მიიჩნევს, რომ ავღანეთის დიდ ნაწილში უსაფრთხოების გარემო საგრძნობლად გაუმჯობესდა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანი. ჩვენ ერთ საათში კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს განახლებული ცნობებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გარემოს დამცველები საბავშვო პარკ მზიურში მშენებლობების შეჩერებას მოითხოვენ. გეგმავენ აქციებს. სამუშაო შეხვედრა, რამდენადაც ვიცი, უკვე შედგა მზიურის გადარჩენისთვის, სამზადისი დაიწყო. ანანო ცინცაბაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამების იურისტი იქნება დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე, რა ხდება საბავშვო პარკ მზიურში. ახლა მუსიკალური პაუზა. გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა ანანო ცინცაბაძეს, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც უკვე გითხარით გადაცემის დასაწყისში, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა ხდება მზიურში. სხვა შორის გავიხსენე გადაცემის დასაწყისში ვიდეო მიმართვები, რომ გავრცელდა, თუ გახსოვთ, ახალი მზიურის შესახებ. ძალიან ზედაპირული წარმოდგენა აქვს და იქნება ამაზე უთხრათ ჯერ რადიო მსმენელს, რა როგორი წარმოგვიდგენია ეს ახალი მზიური და რა მე პროექტი თუ არსებობს რეალური პროექტი.
პრინციპში მე შემიძლია ჩემი აზრი გითხრათ, მე წარმოვიდგენია რომ ზიური უნდა იყოს მაქსიმალურად თავისუფალი გახსნილი საჯარო სივრცე, მაქსიმალურად ინკლუზიური, რომ ყველა ასე ვთქვათ სოციალური ფენის წარმომავლობის და მდგომარეობის მიუხედავად ადამიანებს შეეძლოთ მისი ისეთ მოხმარება. პროექტზე, ახალი მზიურის პროექტზე ბევრს ვერაფერს გეტყვით, მხოლოდ ის ვიცი რომ მერია განსაკუთრებით აი ამ წყალდიდობების ამბების შემდგომ გეგმავს რომ კონცეპტუალურად დაამუშაოს გამწვანებული ხო ტერიტორიების ესეთი რაღაც მდგრადი განვითარების პრინციპები შემოგვთავაზოს და რაღაცა პროექტი უდევს კიდეც თავის ვებგვერდზე ამ ახალი მზიურის აღსაწერად, ასე ვთქვათ. ეს მწირი ინფორმაცია მაქვს.
თუმცა ეს მხოლოდ პროექტის დონეზე.
კი, ჯერჯერობით მხოლოდ პროექტის დონეზე.
ვიცით ეს პროექტი იქ უკვე აშენებენ სასტუმროებს და საცხოვრებელ სახლებს თუ
რაც შეეხება უშუალოდ ეხლა არსებულ მდგომარეობას და ვთქვათ აი ამ განვითარებასთან მიმართებაშიც შეგვიძლია ვისაუბროთ. უცნაური ამბავი ის არის, რომ ამ მერის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ეს მზიურის ტერიტორიები არ მოიცავდა ერთ კონკრეტულ ტერიტორიას, რომელიც პრინციპში მზიურის მომიჯნავედ არსებობდა და ყოველთვის მოიაზრებოდა როგორც ბუფერული ზონა ამ საჯარო სივრცისთვის, თუმცა ეს იყო კერძო საკუთრება და რახან იყო კერძო საკუთრება, რა თქმა უნდა ის გასხვისდა და დღეს ეს სწორედ ეს ობიექტი არის ერთ-ერთი სამშენებლო ობიექტი, რომელზედაც Sonnet Construction-ი, ეს კომპანია ცდილობს რომ ააშენოს სამბლოკიანი უზარმაზარი საცხოვრებელი კორპუსი.
ანუ ეს არის ინვესტორი, რომელმაც შეისყიდა ეს ტერიტორია როდის?
ეს ტერიტორია შეისყიდა 2015 წლიდან დაწყებული, 2013 წლიდან არის ამ ტერიტორიებზე მცდელობები რაღაცა მშენებლობების განხორციელების, მაგრამ ეს ტერიტორიები დაყოფილი იყო რამდენიმე მიწისნაკვეთად. ახლა მეზობლები, ასე ვთქვათ, გაერთიანდნენ, მათ აქვთ სურვილი, რომ გქონდათ სურვილი გაესხვისებინათ ეს ტერიტორია, იმიტომ რომ 30-იან წლებიდან ეს ხალხი აქ ცხოვრობს უმძიმეს სოციალურ პირობებში, ძალიან მძიმე საცხოვრებელ პირობებში. არასდროს ისინი სახელმწიფოს ინტერესის საგანი არ გახდნენ, რა თქმა უნდა გახდნენ ინვესტორის ინტერესის საგანი. ინვესტორმა გამოისყიდა ეს ტერიტორიები და
დაპირდა მათ ბინებს.
დაპირდა ნაწილს ბინებს, ნაწილს მატერიალურ ანაზღაურებას, რა თქმა უნდა, და ეს ადამიანები ექსტრემალურად დაინტერესებულები არიან, რომ აქ რამე აშენდეს. ძალიან საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს და ჩვენ ვესწრებოდით მერიაში განხილვებს საკრებულოშიც. ინვესტორი პრაქტიკულად ესე ძალიან წარმატებით მანიპულირებს ამ მეზობლების თემით. ის ამბობს, რომ ის რეალურად ქველმოქმედია, ქველმოქმედებას ახორციელებს, როცა 51 ოჯახს, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელ პირობებს უზრუნველყოფს და урбанული დაგეგმარების სამსახურში განხილვის თემა აბსოლუტურად არ არის რაიმე საჯარო ინტერესი ზიანდება თუ არა ამ ხალხა კორპუსების მშენებლობით საჯარო სივრცის მომიჯნავად. მთავარი თემა არის ის, რომ ადამიანებს უსახლკაროდ ხომ არ დავტოვებთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების სოციალური ბედი ყოფა, არაერთ კვლევაში გვაქვს მონაწილეობა მიღებული, რომელიც საცხოვრის შეხებოდა უშუალოდ და შემიძლია თამამად გითხრას, რომ არასდროს სახელმწიფო ამ ადამიანების მდგომარეობით მანამდე არ დაინტერესებულა.
ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც ალდიდობის დროსაც დაზარალდნენ თუ ეს?
ამას ვერ გეტყვით, არ ვიცი, მაგრამ ეს არის ამ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი სამეზობლო თემი არის. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ამ წყალდიდობის საკითხთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ არის, რომ არაერთი ქალაქ გეგმარებლის აზრით ამ ტერიტორიებზე მშენებლობა ზოგადად უნდა აკრძალულიყო, ვინაიდან მდინარე ვერეს ხეობა რისკები არ შემცირებულა, სახელმწიფოს რეალურად არანაირი სისტემური ნაბიჯები არ გაუტარებია ამ რისკების მომავალში გადასაწყვეტად და ფაქტურად ჩვენ ხედავთ, რომ განაშენიანება ამ ტერიტორიებზე გრძელდება.
მაგრამ დავაზუსტებ, აი მერიაში ვიყავით თო და შეკრებებაზე, იქ სულ მუდმივად ხაზგასმულია იმაზე, რომ ეს არის მზიურის მომიჯნავე ტერიტორია, როგორც ხვდები, ხო?
კი ბატონო, ეს ძალიან საინტერესოა, ეგ არის პრაქტიკულად მეორე არგუმენტი. ერთი არგუმენტი არის აი ამ საცხოვრის ამბავი და მეორე არგუმენტი არის ის, რომ ეს მზიურში არ შენდება. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს შენდება მზიურის მომიჯნავედ, მზიურს და ამ ტერიტორიას ერთი საზღვარი გააჩნია და გარდა ამისა ეს ტერიტორია არის ოფიციალურად სარეკრეაციო ზონა, მინიჭებული აქვს ზონა ზონა, რომელიც ყველანაირ ამხელამშველებლობებს კრძალავს, რადგან მას სპეციალური განაშენიანების რეგულირების რეჟიმი გააჩნია. Რას ნიშნავს არ არის მზიური? ჩვენ მზიური რაღაც ესეთი ხელშეუხებელი ფასეულობა არ წარმოგვიდგენია, ხო? საჯარო სივრცეზე ვსაუბრობ და საჯარო სივრცეს ვიცავთ. შესაბამისად, აი მაგალითად ეხლა ატვირთული აქვს ერთ-ერთი განცხადება ინვესტორს, სადაც იძახის, რომ ამ ტერიტორიას სარეკრეაციო ზონა შეცდომით მიენიჭა, თუმცა ვერასაბუთებს რატომ შეცდომით. თუმცა რა თქმა უნდა, ლოგიკურად რომ დაფიქრდეთ, ძალიან ბუნებრივია და არაფერი შეცდომა იმაში არ არის, საჯარო სივრცის ირგვლივ არსებობდეს რაღაცა ბუფერული ზონა, რომელსაც სწორედ სარეკრეაციო დაცვის რეჟიმი ექნება მინიჭებული, იმ მიზნებისთვის, რომ იქ მშენებლობის პერიოდია თუ მშენებლობის შემდგომ თუ ის საცხოვრებელ ზონად გადაკეთ და არ შეესალოს საჯარო სივრცით სარგებლობას.
ხო, აუხსნათ რადიომსმენელს, რომ ეს რას ნიშნავს, რომ მანქანას გააჩერებ უკვე იქითკენ, ნელ-ნელა დაიპყრობ ტერიტორიას, მითხოთ, რომ ამის გამოცდილება გვაქვს.
ხო,
და ბოლოს ჩათვლი, რომ ეს შენი ეზოა.
აბსოლუტურად, ეს ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ქალგეგმებლებთან მქონდა კონსულტაციები და ისინ მათი თქმით ვაკე არის ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორია, ამ ტერიტორიაზე კიდევ მოსახლეობის დამატება ძალიან ძიმე შედეგებს გამოიწვევს ამ ტერიტორიისთვის, პლუს კიდე სატრანსპორტო ნაკადების დამატება, პლუს კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის სწორედ ეს ქალგეგმარების პოლიტიკა და ამ პოლიტიკის ხარვეზები, რომელიც ვერადავერ გასწორდა ამ ხნის განმავლობაში, ხო? სარეკრეაციო ზონის ცვლილებას, როგორც გამონაკლისს იცნობს ჩვენი კანონმდებლობა, ძალიან ყიფე და სერიოზული პრობლემების ქონე კანონმდებლობა გვაქვს, მაგრამ ერთ ნამდვილად ადგენს, რომ ეს არის გამონაკლისი, რომ ამის ცვლა არ უნდა გახდეს წესი, მაგრამ ჩვენი ქალაქის ხელისუფლებისთვის ეს გახდა წესი. უფრო მეტიც, კანონმდებლობაში დადგენილი არის მთელი რიგი პირობები, რა პირობები უნდა ჰქონდეს მოცემული იმისთვის, რომ სარეკრეაციო ზონა შეიცვალოს და იქ დაშვებული იქნას მშენებლობა. ამ პირობებზე მუნიციპალიტეტი და ადმინისტრაციული ორგანოები ვალდებულნი არიან ძალიან სიღრმისეულად იმსჯელონ. მე განვიცხადე, რომ ორ საბჭოს ვესწრებოდი, ერთ მერიაში, ერთ საკრებულოში, არსად ეს თემები განხილვის საგანი და მსჯელობის საგანი არ გამხდარა. არ გამხდარა მსჯელობის საგანი, არის თუ არა რაიმე განსაკუთრებული პირობა იმისთვის, რომ ეს ზონა შეცვალოს და გამონაკლისი დაუშვა.
ინვესტორიც ესწრებოდა.
რა თქმა უნდა, ინვესტორიც ესწრებოდა და მათი მანიპულირების თემა ძირითადად აი ეს მოსახლეობა არის და ხალხი არის. ჩვენ ძალიან სერიოზულად გვაწუხებს ამ ხალხის პრობლემები და ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია მათი პრობლემების გადაწყვეტა ერთი თუ სახელმწიფო უდესმე სისტემას შეიმუშავებს უსახკარობას და ბრძოლის და პოლიტიკას და ასეთ ერთჯერად გადაწყვეტებზე დამოკიდებულებს არ დატოვებს ერთი მხრივ ადამიანებს და მეორე მხრივ არ მისცემს კერძო ბიზნეს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი სხვა უფლებებით მანიპულირება განახორციელონ. ჩვენ ისე ნუ დავინახავთ, რომ ამ ხალხის ინტერესში არ შედის ეკოლოგიურ გარემოში ცხოვრება. ისინი ცხოვრობენ ტერიტორიაზე და ერთ-ერთ სიუჯეტში ერთ-ერთი მოსახლე ძალიან სწორად აღნიშნავს, რომ პირველეს ყოვლისა მათ ინტერესში შედის არ ცხოვრობდნენ ბეტონის, ასე ვთქვათ, გარემოში თავიდან ბოლომდე, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ სახელმწიფო ორივე უვალდებულება უნდა შეასრულოს. ერთი მხრივ ის ვალდებულია, რომ საცხოვრისით უზრუნველყოფის მდგრადი, კარგი და ასე ვთქვათ, სამართლიანი სისტემა შეიმუშაოს და მეორე მხრივ ინვესტორის ულტიმატუმების მანიპულირების საგანი არ უნდა ხდებოდეს. ჩვენი უფლება ცხოვრობდეთ ჯანსაღ გარემოში. სახელმწიფო ვერ გვეტყვის, ან ერთი ავირჩიოთ თუ მეორე ავირჩიოთ. ამ წუთას ის ესე მოქმედებს და ის პრაქტიკულად გვეუბნება, რომ ჩემი რომელი ვალდებულების შესრულება არის თქვენთვის პრიორიტეტული.
ახლა იქ მზიურის ნაპირას, პირას აღარ მახსოვს უკვე დიდი ხანი იქით აღყოფილვარ, არის ახალი შენობები, საცხოვრებელი.
კი, კი. და სწორედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, შესახლებულია ხალხი. ეს ერთხელ დაიძრა ეს ამბავი. მზიურის გარშემო არსებული სარეკრეაციო ზონები გახდა სამშენებლო ტერიტორიები. სწორედ აი ამ გამონაკლისის წლების განმავლობაში წესად ქცევის გამო და შესაბამისად ინვესტორები უკვე პრეცედენტულად ითხოვენ, რომ თუ ერთს მიეცა უფლება მშენებლობის, მეორემაც უნდა განახორციელოს. ძალიან ისეთი დეტალური ანალიზი, რა თქმა უნდა, ქალგეგმარებულების კუთხით ჩვენ გვქონდა გავიარეთ ყველა შესაძლო არგუმენტი, რა შეიძლება არსებობდეს ამ მშენებლობის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმდენი კორპუსები გაშენდა უკვე ამ საჯარო სივრცეს გარშემო, უბრალოდ მზე აღარ ჩამოდის. მისი სარგებლობა, როგორც ვთქვათ, სარეკრეაციო დასასვენებელი სივრცე, იმის გარდა რომ ეს სერიოზული პოლიტიკური ფუნქციის და დატვირთვის მქონე სივრცე შეიძლება იყოს, ხო, ჩვენი მოქალაქეების, უბრალოდ დასასვენებლად, ყოველდღიურად მოსახმარებლად, ბავშვის გასასეირნებლად შეიზღუდა ამ სარგებლობა ფუნქცია, სერიოზულად შეერყა ამ ტერიტორიას.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ანუ ფაქტობრივად მზიურის პარკს აზრი აღარ ექნება.
ამაშია საქმე, როგორც პარკს აზრი აღარ ექნება ერთი, როგორც ეკოლოგიური რესურსი აბსოლუტურად მცირდება და უზარმაზარ დარტყმას აყენებს ქალაქის ეკოლოგია, ეკოლოგიას და ქალაქის ეკოლოგია რომ უმძიმეს მდგომარეობაში ამას თავად მერიაც აღიარებს. სწორედ ამის მიზეზი გახდა განგეგმის განახლებით სამუშაოების წარმოება. იცით როგორ თბილისის განგეგმაზე მუშაობენ. ერთ-ერთი ცენტრალური მიზეზი ხო უნდა დასრულდეს 6 თვეში ახლა და ჰქონდეთ.
ჩართული ხართ თქვენ.
განგეგმის ამბავში ჩართული.
და იქაც დაახლოებით სიტუაცია ისეთი.
ძალიან საინტერესოა რომ ჩვენ გვექნება შემდეგ კვირას პრეზენტაცია ჩვენი ანალიზის განგეგმისა გავაკეთეთ მცირე მასშტაბებით, მაგრამ ჩვენმა ორგანიზაციამ ორი მნიშვნელოვანი საკითხი გამოიკვეთა, რომ აბსოლუტურად არანალიზდება ის სისტემური და საკანონმდებლო ხარვეზები, რომელმაც ქალაქი დღეს ამ მდგომარეობაში მოიყვანეს. იგი განგეგმის ჯგუფს არ დაევალა სერიოზული სამართლებრივი ანალიზის ჩატარება, რომ გამოიკვეთოს ის ხარვეზები, რაც კანონმდებლობაშია ჩადებული. და ამდენად ჩვენ სადღაც იმ კვირაში დავდებთ ამ ანალიზს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად აღმოჩენა რაც გვაქვს არის, რომ იგივე სისტემის ქვეშ რჩება ქალაქი. აბსოლუტურად არ შეიცვლება სისტემა ქალაქის მართლობისა, აბსოლუტურად არ შეიცვლება ის მძიმე რეჟიმები, რომლებიც ზოგიერთ ზონირებას ედება და წესით უნდა დაარეგულიროს იქ განაშენიანება, მაგრამ ვერ არეგულირებს. შესაბამისად, დიდი მოლოდინები განგეგმასთან დაკავშირებით ჩვენ პირადად არ აქვს ამ ანალიზის შედეგად და ფიქრობთ, რომ ის ძალიან მაღალი მიზნები, რომელიც განგეგმის ჯგუფს დასახული ქონდა მერიასთან ერთად, რა თქმა უნდა,
ეს ქალაქის ცენტრს ეხება ძირითადად, გარეუბანი ნაკლებად აინტერესებს თალბათ.
განაშენიანების რეგულების გეგმა პრინციპში მოიცავს თელს ქალაქის განვითარებას და ასე თუ ისე მიმართულებებს
ამას. მაგრამ დატვირთვა ქალაქის ცენტრზეა ისე.
ისე როგორ არის, ხო, თავი მიმართულება ქალაქის ცენტრია ხოლმე, ძალიან ხშირად დეველოპერებიც უფრო იმ ცენტრით არიან დაინტერესებულები და თავარი დაწოლა ამაზე მოდის. შესაბამისად ხარვეზებიც იქ მეტად ვლინდება, მაგრამ განგეგმის ჯგუფი მთლიანად ქალაქს ამუშავებს.
ანუ ზიურს რო დაუბრუნდეთ, დღეს რა სიტუაციაა თავად პარკში? აი იქ ვაკის პარკში ვიცით მაგალითად, რომ ცდილობდნენ რაღაც მშენებლობებს. იქ რა სიტუაციაა?
ამიტომაც ზიური შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმის ნაგლეჯია, რაც მანამდე იყო, იმიტომ რომ არის დარჩენილი რაღაც მცირე ტერიტორია.
აი რა როდის დაიწყო განადგურება?
კი ბატონო, ზიურის განადგურება ჩვენ ჯერ კიდევ გვახსოვს
2000-იან წლებში.
კი ბატონო, მაგრამ სერიოზული განადგურება მას მიადგენია მას ესტაკადის მშენებლობის დროს, როდესაც მდინარე ვერეს ხეობა მთლიანად როგორც სამშენებლო პოტენციალს ისე შეხედეს და ნუ სააკაშვილის თავრობის დროს ყველაზე სერიოზული დაწოლა ზიურის პარკზე მაშინ მოხდა და იყო არაერთი ასე ვთქვათ აქცია, თავადაც მონაწილე გახდით ამ აქციების და 7-8 კაცი ვიყავით მაშინ, მოვითხოვდით რომ საჯარო სივრცეებით რეკრეაციო ზონები შენარჩუნებული ყოფილიყო, მაგრამ დაიძრა ეს პროცესი და დღემდე გრძელდება შეუქცევდა და ზოგადად ჩვენი ხელისუფლების ძალიან ნიშანდობლივი ამბავი არის ის, რომ ის რაც ეკონომიკურ მოგებასთან არის დაკავშირებული, ეს დეველოპმენტი, მშენებლობა და ასე შემდეგ, ამის პოლიტიკა არ იცვლება. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებიდან ხელისუფლებამდე ეს ხდებოდა კრიტიკის საგანი და მე ძალიან კარგად მახსოვს ნარმანიას დაპირებები საჯარო სივრცეებთან, სარეკრეაციო ზონებთან, კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად არაფერი არ გამოსწორებულა სააკაშვილის ხელისუფლების შემდეგ. კანონმდებლობა იგივე არის, ზონალური ცვლილებები ისევ ისეთი მყიფეა და ზონალური შეთანხმება ისევ თანხების შოვნის, ასე ვთქვათ, საფუძველი არის ამ ხელისუფლებისთვისაც. შესაბამისად, შედეგებს წინა ხელისუფლების დროს დაწყებული ძალიან ძიმე პროცესები ჩვენ დღეს ხედავთ, თუმცა არანაკლებად მხარს უჭერს ამ პროცესებს, პოლიტიკურ პროცესებს დღევანდელი ხელისუფლებაც.
პარლამენტის პარლამენტი.
ძალიან საინტერესო არის პარლამენტზე, კარგია რომ მკითხეთ, გიპასუხებთ. მე ტყუილ არ აღვნიშნე Sonnet Construction-ი, ამ კომპანიის მენეჯმენტი, მთლიანად ამ კომპანიის მენეჯმენტი არის ოჯახის წევრი, ერთ-ერთი პარლამენტის წევრისა, დავით სონგულაშვილი არის ესეთი პარლამენტის წევრი, რომელიც ცალკე პარლამენტში იბრძვის ამ პოლიტიკის კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, შესარბილებლად და კიდევ თუ რაიმე რეგულაცია არსებობს იმის მოსახსნელადაც, მაგალითად, მისი ინიციატივით დღეს პარლამენტი განიხილავს წვანე ნარგავების ჭრის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციას, ისე რომ ძალიან კარგად იკვეთება
ინტერესები.
პლანური მართლობები, რომლებიც ესე სიღრმისეულად უკვე ფესვგაჯდარი არის ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებში, ცალკე პარლამენტში, ცალკე ასე ვთქვათ, მერიაში, მაგრამ ერთი დასკვნა საერთო ყველაფერი, რაც ამ სხვადასხვა შტოებში მომუშავე სისტემებს გააჩნიათ, არის ის, რომ პრიორიტეტი არის ბიზნესის ინტერესი, პრიორიტეტი და ამოსავალი წერტილი არის ყოველთვის რა უნდა დეველოპერს და სხვა ბიზნესმენს და ვერა და ვერ გახდა პრიორიტეტი საჯარო ინტერესი. ვერა და ვერ გახდა ინტერესი ამ ადამიანებს ადამიანებისაც ცხოვრობდნენ ეკოლოგიურ გარემოში და ჰქონდათ სივრცეები თვით გამოხატვისთვის, ვერადა ვერ გახდა ადმინისტრაციული ორგანოების მსჯელობის ობიექტი.
წყალდიდობის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად დაზარალდა.
ძალიან საინტერესო არის ერთი ფაქტი, რომ გასულ ორი კვირის წინ იყო საკრებულოში, ასე ვთქვათ, კონფერენცია, როგორ უნდა გახდეს თბილისი უფრო მდგრადი და ამ კონფერენციის თავი ამასავე წერტილი ეს წყალდიდობა იყო და მის გარშემო ტრიალებდა თემა, საუბრობდნენ იმაზე, როგორ დავიზღვიოთ თავი ასეთი შემთხვევების განმავლობაში და როგორ შევაჩეროთ იქ ქაოტური განაშენიანება.
ზოოპარკის გადატანაზე ისევ არის.
კი, ისევ მიდის ამაზეც საუბარი. ერთი ხელით მიდის ეს საუბრები სხვადასხვა, ძალიან კარგად გამოიყურება ეს კონფერენციები, რომ შეხედავთ ტელეეკრანით ან დაესწრები,
იხარჯება
ფული და მეორე ხელით გაიცემა მშენებლობის ნებართვები. როგორც რეკრეაციო ზონებში, ისე საჯარო სივრცეებში და ნელ-ნელა ქალაქის ეკოლოგიური რესურსი მცირდება. შესაბამისად, ეს საუბრები და ეს კონფერენციები ბევრს არაფერს გვაძლევს, გარდა იმისა, რომ პოლიტიკა რჩება იგივე. ქალაქის პოლიტიკა არის სიღრმისეულად და სისტემურად შესაძლებელი.
და ეს არის სოციალური პრობლემა. კიდევ ერთხელ ამას ხაზს უსვა, ვთქვათ, რადიომს უნდა გაიგოს, ჩვენ რაღაც არ ვისაუბრია იმაზე, რომ ახინჯდება ქალაქი მხატვრულად, ქალაქი ქალაქს აღარ აგავს, როგორც მხატვრული ნაწარმოები შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ პირველ რიგში როგორც ხვდები, არის სოციალური პრობლემა. კი,
ძალიან ხშირად არის ხოლმე ეს, თქვენ კარგად წამოწიეთ ეს დაპირისპირება, რომ
თქვენ გამიჯნა ერთმანეთს.
გამიჯნა ერთმანეთსგან ეს ლიბერალური უფლებები თუ უფრო მეტად სოციალური უფლებები და არის თუ არა მათ შორის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა. მე მივჩნევ, რომ ეს ისეთი პოლიტიკური სატყუ არა, რომელიც ყველაზე მეტად ხელისუფლებას აწყობს და მე ვფიქრობ, ვისაუბრე ადრე თქვენს ეთერშიც, მაგრამ ცუდი არ იქნება კიდევ გავიხსენოთ საყდრისის ამბავი, სადაც ყოველთვის იყო საუბარი იმაზე, რომ 3000 მუშის ოჯახი გადავარჩინოთ თუ ავაფეთქოთ კულტურული მემკვიდრეობა. თითქოს ეს ორი ერთ სასწორზე იდო და რომელი გადაწონიდა. დღეს, როცა საყდრისის კულტურული მემკვიდრეობა აფეთქდა, არავინ არ კითხულობს იმ მუშების მდგომარეობას, თუმცა იმ მუშების დიდი ნაწილი ისევ გათავისუფლებულია სამსახურიდან, ისევ უმძიმეს სოციალურ მდგომარეობაში არიან, მიუხედავად იმისა, რომ აფეთქდა ეს კულტურული მემკვიდრეობა. ზუსტად იგივე პრობლემა დგას მზიურშიც და ამაზე საუბრით დავიწყე, რომ სახელმწიფო გვეუბნება, მუნიციპალიტეტი გვეუბნება, რა ვქნა 51 ოჯახი დავტოვა უსახკაროდ, თუ სარეკრეაციო სივრცე შეგინარჩუნო, აირჩიე. სინამდვილეში არც ერთ სამართლებრივ სახელმწიფოში ასე არ უნდა იდგეს ეს პრინციპი. მოქალაქე არ უნდა აკეთებდეს არჩევანს თავის უფლებებს შორის. ორივე უფლებაა შესაძლებელია, ვიღაცას ერთი მეტად აწუხებს და ვიღაცას მეორე მეტად აწუხებს. ესეც ჩვენი უთანასწორობის პრობლემა არის და ის, რომ ფინანსური უთანასწორობა უკვე პიკს აღწევს ქვეყანაში და ვიღაცას უფრო მეტად აწუხებს თავისი სოციალური ყოფა, ვიღაცას ნაკლებად. ერთი ფაქტია, რომ სოციალური პრობლემატიკის ერთ კომპონენტს საცხოვრის თუ გამოვყოფთ, ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს ქალაქში და რეგიონებში ამ კუთხით. სახელმწიფო აბსოლუტურად არაფერს არ აკეთებს, მაგრამ როცა ეს დაჭირდება, სახელმწიფო და ინვესტორი ერთიანდებიან. ესენი ძალიან წარმატებით მანიპულირებენ ამ თემით. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამ არ უნდა მისცეს საშუალება.
საზოგადოებამ რას აპირებენ, ვთქო, მზიურის დამცველები.
ხო, საზოგადოებამ არ უნდა გააკეთოს პირველ რიგში ესეთი არჩევანი და საზოგადოებამ უნდა ძალიან კაფიოდ განსაზღვროს, რომ ორივე მისი უფლება იყოს სოციალურად დაცული და ქონდეს ეკოლოგიური და ჯანსაღგარემოში ცხოვრების საშუალება. რას ვაპირებთ ჩვენ? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ ზონალური ცვლილებები ოფიციალურად დამტკიც და ამ წუთად განშენიანებით ენერგიის რეგულირების გეგმა არის დამტკიცებული, სადაც დაშრობული არის ზონალური ცვლილებები. თუ ეს ზონალური ცვლილებები ოფიციალურად დამტკიცდა და ჩვენ ვიფიქრებთ სამართლებრივი გზებით ამის წინააღმდეგ დავაზე.
კეთილი. წარმატებას გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საპატრიარქოში გამართა სინოდის წევრების შეხვედრა. მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ადვოკატებთან თხოვეთ ადვოკატებს გადასცენ მამა გიორგის, რომ მისცეს ჩვენება და დაასახელოს შედეგი, რომელიც შესაძლოა დადგეს. ინფორმაციის გაცემის შემდეგ განუცხადა ჟურნალისტებს პატრიარქის მდივანმა მიქაელ ბოტკოვალმა. მისივე თქმით, ეკლესია ადასტურებს საზოგადოების წინაშე, რომ ზადარის მოისმინოს მხოლოდ სიმართლე. მთელი 10 დღეა ვართ მოლოდინის რეჟიმში, რომ ბოლოს და ბოლოს გავიგოთ სიმართლე, რისი თქმა უნდა მამა გიორგის, რატომ იკავებს ამდენი ხანი თავს და რას კავშირდება მისი დუმილი განაცხადა პატრიარქის მდივანმა. ჟურნალისტების შეკითხვას დატოვა თუ არა თანამდებობა პატრიარქის დაცვის უფროსმა სოსო ხანაშულმა. დეკანოსმა მიქაელ ბოტკოველმა უპასუხა, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის Germaniidan dabrunebis shemdeg Soso Khaneshvili sapatriarkoshi ar unakhavs. Tasve sapatriarkoshi meugles-tan ertat imqopeboda sakartvelos qopili premier-ministri Bidzina Ivanishvili. Dges Tbilisi gaimarta sakartvelos da Somkhatis premier-ministrebis Georgi Kvirikashvilis da Karen Karapetianis shekhodra jer pirispir shemdeg ki samtrobo delegatsiebtan ertat. Shekhodrebis shemdeg premier-ministrema ertoblivi briefingi gamartes. Iraqis mtavrobam ganatskhada rom sruli kontroli daamqara Mosulis aeroportze, romelits khalakis dasavlet natselshi mdebareobs da მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ობიექტია მოსულის დასავლეთ რაიონებიდან ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს განდევნის მიზნით მიმდინარე სახმელეთო ოპერაციისთვის. ერაყის არმიას აეროპორტისთვის ბრძოლაში ავიაციით ეხმარებოდა საერთაშორისო კოალიცია ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით. ერაყის სამთავრობო ძალებმა გასული წლის ოქტომბრიდან დაიწყეს სახმელეთო ოპერაცია ექსტრემისტებისგან ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქის მოსულის გასათავისუფლებლად. ერაყის ხელისუფლება მოსულის აღმოსავლეთ ნაწილზე კონტროლი იანვარში აღადგინა, დასავლეთ ნაწილის გასათავისუფლებლად კი ოპერაცია გასულ კვირაში დაიწყო.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არ იცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი. უყურადღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოხს რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
شوهی جز ارتش نور the same.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ გარემოს დამცველების პროტესტზე საბავშვო პარკ მზიურში მშენებლობებთან დაკავშირების. ისინი მშენებლობების შეჩერებას მოითხოვენ და გეგმავენ აქციებს. 2015 წელს სოციალურ ქსელ ფეისბუქში პროექტ ახალი მზიურის მხარდამჭერი მიმართვები გამოჩნდა. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები იმაზე ლაპარაკობდნენ, თუ როგორი სურთ იყოს მზიური. ვერის ხეობაში მდებარე პარკის გაცოცხლებისა და აღდგენის იდეა ეგრეთწოდებული მზის ფესტივალის ორგანიზატორს ანა გოგუაძეს და მის მეგობრებს ეკუთვნით. აღარ უნდა გავდეს ძველს ახალი მზიურიო, ამბობდნენ ისინი, ის უნდა იყოს უფრო ხმაურიანი, უფრო სუფთა, უფრო მოვლილი და რაც მთავარია, უნდა იყოს ღია ყველასთვის. მაშინ 2015 წელს ეკაქევანიშვილმა ჩემმა კოლეგამ სიუჟეტი მოამზადა ამ თემაზე და მოდით ამ სიუჟეტს მოусმინოთ.
როგორი მინდა იყოს ახალი მზიური? დისნეი თავისი ოცნება აისრულა, როცა შექმნა დისნეი ლენდი, გააკეთა მულტფილმებს არ ვლაპარაკობ, ბავშვების საოცარი საყვარელი ადგილი გააკეთა ამერიკაში, იაპონიაში, საფრანგეთში. მეც ვიოცნებები, აი ესეთი იყოს ახალი მზიური.
ეს ზალიკო სულაკაურია, მხატვარი, კარიკატურისტი. მისი ვიდეო სოციალურ ქსელში რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა და ის ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ფოტოგრაფ ანა გოგუაძის იდეის ახალი მზიურის მხარდასაჭერად დაიწყო. ანა უკვე 10 წელია მზის ფესტივალის ორგანიზატორიცა, რომელიც სწორედ მზიურში ტარდება. ეს ერთადერთი დღეა წელიწადში, როცა მზიური ცოცხალი და ფერადია. ამ დღის შემდეგ პარკში ყველაფერი ძველებურ რიტმს უბრუნდება. იქაურობა მოსავლელია, დასასუფთავებელი, ინფრასტრუქტურა მოძველებული, კაფე დაკეტილი, ამფითეატრი ცარიელი. პროექტი ახალი მზიური ამ არაფრის გასაქრობად გაჩნდა. დაიწერა და ახლა ანა და მისი რამდენიმე მეგობარი მის რეალობად ქცევას ცდილობენ.
მე მინდა რომ მზიური არიყოს პარკი, სადაც თელერის მანძილზე არაფერი არ ხდება. მე მინდა რომ ზიური იყოს ცოცხალი, ზიური იყოს ყველასთვის, ეს იყოს საყვარელი ადგილი თბილისელებისათვის და არა მხოლოდ. სადაც შეიკრებებიან ხელოვანი ადამიანები, ჩატარდება სხვადასხვა სახის ფესტივალი. ეს ტერიტორია იძლევა ამის საშუალებას და მე ძალიან მწყდება გული, რომ უკვე მრავალი წელია ეს ტერიტორია მთლიან გაჩერებული.
ზიური ხალხმა უნდა გააცოცხლოს, მოხალისეებმა, ყველა. ანა ამით იწყებს და ამით ასრულებს პროექტზე ლაპარაკს. უკვე არაერთი ადამიანი შეეხმიან. გამოჩნდნენ ისეთებიც, ვინც მზადარიან თავიანთი წვლილი შეიტანონ მზიურის აღდგენაში, მათ შორის ფინანსურადაც. ვისაც ანას მსგავსად სურს იქ იყოს ხმაური მუსიკა, ან დაიცოდნენ, რომ მთელი კვირის განმავლობაში რაღაც საინტერესო აუცილებლად მოხდება. მზიურის ბავშვთა ქალაქად ქცევის იდეა მწერალ ნოდარ დუმბაძეს ეკუთვნის. ანა გოგუაძის და მისი მეგობრების პროექტმა ბოლო დღეებში ბევრს გაახსენა დუმბაძის ცნობილი წერილი, სადაც ის თავის ოცნებაზე წერდა. მზიური ექცია ნამდვილ ბავშვთა ქალაქად. დღეს ნოდარ დუმბაძიშვილი ქეთევან დუმბაძე ამ წერილის ყურადღებით გადაკითხვას ურჩევს ყველას, ვისაც მზიურის ბედის გადაწყვეტა შეუძლია.
თუ კიდევ ერთხელ ყურადღებით გადაიკითხავენ მამას წერილს, სოცნებას კაცი არ მოუკლავს და ნახავენ, გაიზიარებენ ამ იდეის არს მთავარს, ძალიან ადვილია ქალაქის მეშვეურებისთვის ამის გაკეთებაც. მანდ უნდა ხდებოდეს, რაც კი ახალგაზრდობასთან არის დაკავშირებული, ყველაფერი მზიურში უნდა ხდებოდეს. ყველანაირი ფესტივალი, წიგნის იქნება თუ მხატვრების თუ რაღაც გამოფენები, პრეზენტაციები, სიცოცხლე უნდა იყოს ქალაქში. მე ესე მქონდა წარმოდგენილი, თუ ეს უნდა ყოფილიყო კულტურის კერა, ეს უნდა იყოს ადგილი, სადაც აი დილას, აღამოს, ღამეს, არ ვიცი, შუაღამისას, ნებისმიერ დროს რაღაცა უნდა ხდებოდეს რა.
უთხრა ქეთევან დუმბაძემ რადიო თავისუფლებას. რატომ არ შეიძლება თბილისშიც იყოს თუნდაც ერთი ასეთი ადგილი, მოვლილი, გამწვანებული, სუფთა პარკი, სადაც დაუბრკოლებლად შესვლა შეიძლება ყველას, ბავშვებს და მათ მშობლებს, მოხუცებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ყველას, ვისაც სურს დაისვენოს წიგნი წაიკითხოს, ითამაშოს სუფთა ჰაერი ის უნდგოს, გაიროჯოს და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, ამისთვის არავინ მისცეს შენიშვნა, არავინ მიუთითოს გასასვლელისკენ. ორი სიტყვით ამას თავისუფალი სივრცე ჰქვია. ახალი მზიურის იდეაც ეს არის. ამბობს წარმომადგენელი ორგანიზაციისა კავშირი ჩვენი ბავშვები, ლია ტაბატაძე, რომელიც ანა გოგუაძესთან ერთად უკვე დიდი ხანია მზიურის გაცოცხლებაზე ოცნებობს. მიუხედავად იმისა, თუ რა მძიმე მდგომარეობაშია დღეს ეს ადგილი შუაგულ ქალაქში, ლია ტაბატაძე ფიქრობს, რომ იქაურობის ყველასთვის საყვარელ ადგილად გადაქცევა მაინც შესაძლებელია.
არსებობს ეს ამფითეატრი, რომელიც წლიდან წლამდე უფუნქციონირებს და მხოლოდ პირველი მნის არის დატვირთული. ელემენტრულად დენის წყაროც კი არ არის მიყვანილი და ფესტივალის დროს ანა საკუთარი კაბელებით გაყავს იქ შუქი. წყალი არ არის პარკში რო დალიო, ძირითადად დასასუფთავებელია თან, მაინც გვიყვარს. გარდა ამისა არის ეს კაფე სანაყინე, რომელიც იყო ადრე, ბავშვობიდან ყველას გვახსოვს, მაგრამ ეხლა არის ჩამონგრეული და დგას ესე. ეხლაც რო ჩახვიდეთ მზიურში არის საშინელი მდგომარეობა, 13 ივნის რაც გაკეთდა თქვა დაბლა, იმის მერე დასუფთავების სამსახურიც არ შესულა, იმიტომ რომ ყველა ურნა სავსეა, ნაგავიყრია ყველა კუთხეში, წკამზე ვერ დაჯდები თუ არ გადაუსვი რამე ისეთ სიტუაცია.
მზიურის კაფის ძველი სანაყინის სოციალურ კაფედ გადაკეთების იდეაც პროექტ ახალი მზიურის ნაწილია. ლი ამბობს, რომ ამ კაფეს არ ექნება კომერციული მიზნები. მისი მოგება მთლიანად მზიურის გაცოცხლების იდეას უნდა მოხმარდეს. პარკში უნდა იყოს პანდუსები, მოაჯირები, ბრაილის შრიფტის მენიუ თუ სხვა საინფორმაციო ბუკლეტები, დიდი შრიფტით დაბეჭდილი აუცილებელი მასალაც მცირე მხედველთათვის. ასეთი ადაპტირებული გარემო ამბობს ლი არ სჭირდებათ მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, არამედ სჭირდებათ მოხუცებსაც, გადაადგილება უჭირს, ან მშობლებს ბავშვების ეტლებისათვის. პროექტის ავტორებს დიდი იმედი აქვთ, რომ მზიურის აღდგენის იდეას სამოქალაქო აქტივისტებიც გამოეხმაურებიან და როგორც 13 ივნის ახლაც ბევრი მოხალისე გამოჩნდება. სხვანაირად მზიური ვერ გახდება ყველას, ვერ იქცევა იმ ადგილად, სადაც მაგალითად ახალგაზრდა არტისტებს შეეძლებათ თავიანთი შემოქმედება წარმოადგინონ. პოეტებმა თავიანთი ლექსები წაიკითხონ, მუსიკოსებმა დაუკრან, მხატვრებმა გამოფენები მოაწყონ და ასე შემდეგ. პროექტის ავტორებმა უკვე მიმართეს დედაქალაქის მთავრობას. მერიაში შეტანილია ახალი მზიურის პროექტიც. მათი თხოვნაა, რომ ეს ტერიტორია უიჯაროდ გადაეცეთ. პროექტის განხორციელება მხოლოდ ამ შემთხვევაში გახდება შესაძლებელი. მერის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საბჭოს აღმასრულებელმა მდივანმა რატიონა თამიშულმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მერია დადგენილ ვადაში განიხილავს ახალი მზიურის პროექტს და ამ პროცესში ჩართულები იქნებიან მისი ავტორებიც. რატი ამბობს, რომ მერიისათვის მნიშვნელოვანია ყველა სამოქალაქო ინიციატივა, რომელიც დედაქალაქის ინფრასტრუქტურის ადაპტაციას, განსაკუთრებით კი სარეკრეაციო ზონების მოწყობას ისახავს მიზნად. თუმცა საბოლოო პასუხი რაბედი ელის. მზიურის პროექტს ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. სანამ მერია ფიქრობს, მზიურში არაფერი ხდება, მაგრამ იქ მაინც დადიან, იქაურობა ჯერ კიდევ უყვართ. ზოგს ის ძველი სანაყინი ახსოვს, ზოგს თავის ბავშვობაში გატარებული დღეები ახსენდება, ზოგს ის როგორ შეხვდა შეყვარებულს რომელიღაც ხის ქვეშ, ან როგორ წაიკითხა პირველი ლექსი ამფითეატრის სცენაზე, თუ როგორ წავიდა როკ კონცერტზე და დალია პირველი ბოთლი ლუდი. ყველას თავისი განუმეორებელი ამბავი აქვს. ამ ამბების თავშესაფარს კი დღეს გადარჩენა სჭირდება. Flip flop me mum when bam bang a man. Hip, hip, mum, be the shot. Hip, gong, gong, witty, walk, ting, tang, bing, bang. Flip flop me mum when bam bang a man. Gong, gong, witty, walk, ting, tang, bing, bang. Hot stop, show, not what, bubba, leave a lapper, what, bubba, leave a lapper, hot, papa, leave a lapper, don't. A rhythm and rhythm, a blue suede shoes, y'all straight in Memphis. Red dress, high heel sneakers, watch out, daddy, I'm a mean mistreater. Take care of my business, fast plane, y'all straight down to Memphis. Hip, 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 mama, do the shot. Hip, go tip the back of hoop, mama, do the dog. Hip, 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 mama, do the shot. Hip, go tip the back of hoop. Yeah.
to Memphis. You, ma'am, collard greens, lima beans, and a country ham. A nightclub honey in a mock-tie dress. Digging the blues down in Memphis. Back home boyfriend, just a little worried. Can't talk to your honey, cause I'm in a hurry. My teddy bear, are you missing my kisses? Take the next plane straight to Memphis. Flip-flop me, mom, wham, bam, like a man. Honey, now in my pocket. Crazy man, crazy, cause the joint is rocking. Back home, baby, but you got to promise. We'll take a last train, drink to Memphis. Hey, 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 mama, hey, 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 beat, bop, whip, wham, bang. I thank you, ma'am. Well, I gone, gone, witty, wonk, ting, tang, bing, bang. Hot stuff. I beat, bop, a sick, a wop, bop, rip it up. Hey, baba, reba, stop the mama, mama, believe it, baba, mama, mama, believe it, mama. Hey, 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 hey. Gone, gone, witty, wonk. Gone, gone, I gone, gone, witty, wonk. I gone, gone, I tang, tang, bing, bang, hot stuff. Mama, leave a mama, mama, leave a mama, leave a mama, leave a lot. Mama, leave a mama, leave a mama, leave a lot. Flip, flop, flip, flop, flip.
Გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემის მეორე ნაწილში გადავხედავთ კულტურის აფიშას. 10 მარტს ჯანსუღ კახიძის მუსიკალური კულტურის ცენტრი ჯანსუღ და ვახტანგ კახიძეების სიმღერების კონცერტზე გაპატიჟებათ. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, ანსამბლი რუსთავი, სოლისტები ეკა მამალაძე, ნატო კახიძე, გიორგი სუხიტაშვილი, ნეკასების კვერაძე, მაკა ზამბახიძე, გოგი მესხი. შესრულდება ჯანსუღ კახიძის სხვადასხვა წლებში შექმნილი სიმღერები და ვახტანგ კახიძის მუსიკა კინოსა და თეატრისთვის. ერთ ჯანსუღ კახიძის ძველ ინტერვიუს გადავხედე, რომელიც 1985 წელს გაზეთ კულტურაში დაიბეჭდა. ხელოვნება არ არსებობს მსმენელის გარეშე, ასე ჰქვია ამ ინტერვიუს. ჯანსუღ კახიძე წერს: ბუნებრივია და ადვილი ასახსნელიც ახალგაზრდობის გატაცება, როგორც ჯაზური, ისე სხვა სახის საესტრადო მუსიკით, სადაც მას იზიდავს ენერგიული საცეკვაო რიტმები, მისაწვდომობა. თანამედროვე გასართობი მუსიკა მხედველობაში მაქვს საუკეთესო საესტრადო ჯგუფების შემოქმედებაო, წერს ჯანსუღ კახიძე, ანვითარებს მენას, ეხმაურება ახალგაზრდა ჟღერადობის სხვადასხვა გვარი ფორმების, მათ შორის კლასიკური საღქმაშიცო. მე მგონია, წერს ჯანსუღ კახიძე, რომ ის, ვინც უსმენს კარგ, სწორედ კარგ მსუბუქ მუსიკას, უფრო ჩქარა გაიგებს პროკოფიევს, ვიდრე ის, ვინც საერთოდ არ ისმენს არაფერსო. 2005 წელს ჯანსუღ კახიძის დაბადების 70 წლისთავისთვის მოამზადეთ სიუჟეტი მაესტროს შემოქმედებაზე, რომელსაც ახლა გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ. საღამოს ორგანიზატორებს ჯანსუღ კახიძის შემოქმედებაში რაღაც უნდა აერჩიათ. კახიძე, როგორც მის მიერვე დაარსებული თბილისის სიმფონიური ორკესტრის დირიჟორი. ჯანსუღ კახიძე, როგორც თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, კომპოზიტორი, მომღერალი, არაერთი ქართული ფილმის მუსიკის ავტორი. ამ საიუბილეო საღამოს წამყვანმა ვახტანგ კახიძემ უპირატესობა მიანიჭა იმ კინოფირებს, რომელზედაც ჯანსუღ კახიძეა აღბეჭდილი. ალბათ იმიტომ, რომ რუსთაველის პრემიის ლაურეატმა ჯანსუღ კახიძემ პირველ რიგში პიროვნება შემოიყვანა ქართულ მუსიკაში. საიუბილეო კონცერტზე ნაჩვენებ მუსიკალურ კლიპებში, რომელიც საგანგებო დამზადდა ამ დღისთვის, ჯანსუღ კახიძემ თავად გვიამბო, როგორ მოვიდა მუსიკაში, როგორ დაარსა თბილისის კონსერვატორიის კურსდამთავრებულმა ვოკალური ანსამბლი „შვიდკაცა“ 1957 წელს. მერე 1973 წელს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი, თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. როგორ გამოაცოცხლა დედაქალაქის საოპერო ცხოვრება მას შემდეგ, რაც ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრს ჩაუდგა სათავეში. საიუბილეო საღამო ამ მარშით დაიწყო, ნანა მჭედლიძის ფილმიდან „პირველი მერცხალი“. რა თქმა უნდა, ორკესტრს შეეძლო ის ნაწარმოებები შეესრულებინა, რომელიც პირველად საქართველოში ჯანსუღ კახიძემ შეასრულა. თუნდაც სტრავინსკის „საღვთო გაზაფხული“, გიაყანჩელის „სულხან ნასიძის“ სიმფონიები, შოსტაკოვიჩის მეოთხე სიმფონია, როდიონ შედრინის „ანცი შაირები“ ნაწარმოები, რომლის დირიჟორობის დროს ჯანსუღ კახიძე ცეკვას იწყებდა ხოლმე. მაგრამ საიუბილეო კონცერტის ერთგვარ ეპიგრაფად მაინც კინო მუსიკა შეირჩა, თანაც მარში. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ მაესტროს იუბილე მაესტროს დატირებას არ დამსგავსებოდა. ჯანსუღ კახიძე ხომ სიცოცხლის განსაკუთრებული სიყვარულით, ტემპერამენტით, მართლაც რომ ამოუწურავი ენერგიით გამოირჩეოდა. მეორეც იმიტომ, რომ სწორედ კინო მუსიკა მოუყარა თავი მისი როგორც მუსიკოსის მრავალმხრივ ინტერესებს. თავის დროზე ჯანსუღ კახიძის მეგობარი, მუსიკის ცოდნე გივი ორჯონიკიძე აღნიშნავდა, რომ კინო მუსიკაში ჯანსუღ კახიძემ ქართული საოჯახო მუსიცირების ტრადიცია აღადგინა. ესე იგი, მუსიკა ყოფას დაუკავშირა და ამით შეამსუბუქა ლირიკულობა და ირონიულობა ერთმანეთს დაუკავშირა, სწორედ ისე როგორც ქართულ ყოფაში. ასეთმა სინთეზმა შექმნა სრულიად ახალი მუსიკალური ენა, ხალხური სიმღერის ფორმა. კახიძე კი ქართული ხალხური სიმღერის ბრწყინვალე მცოდნე და ინტერპრეტატორი იყო და ჯანსუღ კახიძისთვის დამახასიათებელი ინტონაცია, რომელიც ხალხური მუსიკის გაოხუნჯების ფარულ წადილსაც გამოხატავს, ყველაფერი ეს გაერთიანდა.
გოგო ერთმანეთის უსიტყვოდ რომ გავინგოთ, მოდი მერცხლები ვით ერთი ბუდეს დავიდოთ. შორი გზიდან ჩამოვედი შენ გეტვია განაცხვას ამ თელის გმართ მას მიძლობა დაგიწყება ქოთნის ფასად. ოი ნა 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 ნა
საიუბილეო საღამოზე ნაჩვენები მასალა კიდევ ერთ კითხვას ბადებს. როგორ ასწრებდა მაესტრო განსხვავებულ მუსიკალურ ჟანრებში მუშაობას? რანაირად შეეძლო მაგალითად თითქმის ერთი და იგივე დროს დაეწერა მუსიკა ქართული კინოკომედიებისთვის და ოპერის თეატრის სცენაზე დაედგა რიჰარდ შტრაუსის „სალომე“, მოცარტის „დონ ჟუანი“, მუსორსკის „ბორის გოდუნოვი“, ორი ქართული ოპერა, ბიძინა კვერნაძის „იყო მერვესა წელსა“ და გიაყანჩელის „დაარს მუსიკა“. არ არის გამორიცხული, რომ მრავალფეროვნების მეხოტბეს, ადამიანს, რომელმაც მთელი ცხოვრება ძიებაში გაატარა, განსხვავებულ ჟანრში მუშაობა ძალას მატებდა. თუმცა მთავარი ალბათ ისაა, რომ ჯანსუღ კახიძესთვის დაბალი და მაღალი ჟანრები მუსიკაში არ არსებობდა. უამრავი დირიჟორისგან განსხვავებით, მას არასდროს გამოუხატავს ქედმაღლობა იმ მუსიკის მიმართ, რომელიც ხალხს უყვარდა. თითქოს მიზნად დაისახა პოპულარული მუსიკის დონე აემაღლებინა და ასე დაებრუნებინა ხალხის ნდობა იმ მუსიკალური ჟანრებისადმი, რომელიც 70-იან, 80-იან წლებში უკვე ელიტარულად ითვლებოდა. ეს ბიჭუნების გუნდია, რომელიც ჯანსუღ კახიძემ გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე დაარსა. დღეს ეს კოლექტივი მაესტროს სახელს ატარებს. გუნდის წევრებს შორის ჯერ კიდევ არიან ყმაწვილები, რომლებიც ჯანსუღ კახიძის გაკვეთილებს დასწრებიან. საიუბილეო საღამოზე კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ ქართული ხალხური სიმღერა თავისი ძირებით, თავისი ინტონაციით ევროპული მუსიკის ნაწილია. ყოველ შემთხვევაში სწორედ ასე მღეროდა იმ საღამოს ჯანსუღ კახიძის სახელობის ბიჭუნათა გუნდი. იმღერეს იმათაც, რომლებიც 2002 წელს, როცა ჯანსუღ კახიძე გარდაიცვალა, ჯერ ძალიან პატარები იყვნენ და ამიტომ მაესტრო არ ემახსოვრებოდათ. მაგრამ ეს საიუბილეო საღამო სწორედ ბავშვებით უნდა დამთავრებულიყო. ბავშვებით, ანსამბლი რუსთავით, თბილისის სიმფონიური ორკესტრით და რა თქმა უნდა მრავალჟამიერით, რომელიც მაესტროს ხსოვნისადმი მიძღვნილ კონცერტზე ისევე ოპტიმისტურად ჟღერდა, როგორც ჯანსუღ კახიძის მუსიკა პირველი მერცხალის ფინალში. ასეთი ოპტიმიზმის საბაბს ისევ ჯანსუღ კახიძის შემოქმედება, მისი მუსიკა იძლევა. ქართველებისთვის ხალხური სიმღერა ცხოვრების შემადგენელი ნაწილიაო, უთქვამს ერთხელ მაესტროს. მან არა თქვა მუსიკაო, თქვა ხალხური სიმღერაო. მაგრამ ის კი შეძლო, რომ სუფრაზე ნამღერ სიმღერას პროფესიული თანამედროვე მუსიკის ჟღერადობა მიანიჭა და საქართველოს საზღვრებს გაიტანა. 1997 წელს მაესტროს გულის მძიმე ოპერაცია უნდა გაეკეთებინა გერმანიაში. თავს შეუძლოდ გრძნობდა, სახლიდან არ გამოდიოდა და მთელი დღე ბოლთა სცემდა. უცებ როიალთან ახლოს გალაქტიონ ტაბიძის ლექსების კრებულს მოკრა თვალი. როიალს მიუჯდა და 2 საათში დაწერა სიმღერა, რომელიც არა მარტო საქართველოში გახდა პოპულარული.
ჯერ არასდროს არ შობილა თვალე ასეთმა თვალებით შემოსი შეღამების კონვიტი წერს ის ბერალადებს და ხებში აქსებს ოსე ჩუბი ასტინა ჯერაც ამე არა.
სახელგანთქმული მუსიკოსი, საქსოფონისტი იან გარბარეკი ამ სიმღერამ ისე აღაფრთოვანა, რომ სასწრაფო ჩართო თავის ალბომში წეს ჩვეულებები. დისკი 1998 წელს გამოვიდა. მაესტრო ავადმყოფობდა, როცა მსოფლიომ მისი ხმაც მოისმინა. იტალიაში კი, ვერდის მშობლიურ ქალაქ ბუსეტოში, დღესაც სათუთად ინახავენ ჯოხს, რომლითაც ჯანსუღ კახიძემ 1992 წელს აქ აბესალომს უდირიჟორა. ეს სიუჟეტი ჯანსუღ კახიძის იუბილეს მიეძღვნა 2005 წელს, მისი დაბადების 70 წლისთავს. გაგახსენებთ, რომ 10 მარტს ჯანსუღ კახიძის მუსიკალური კულტურული ცენტრი ჯანსუღ და ვახტანგ კახიძეების სიმღერების კონცერტს შემოგთავაზებთ. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, ანსამბლი რუსთავი, სოლისტები ეკა მამალაძე, ნატო კახიძე, გიორგი სუხიტაშვილი და სხვები. შესრულდება ჯანსუღ კახიძის სხვადასხვა წლებში შექმნილი სიმღერები და ვახტანგ კახიძის მუსიკა კინოსა და თეატრისთვის 10 მარტს მუსიკალური კულტურის ცენტრში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა გაგახსენებთ, რომ ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გვისმინეთ 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.